Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми з вами починаємо вивчення другої книги Хронік. Наприкінці першої книги Хронік ми довідалися, що Давид заготовив весь необхідний матеріал для будівництва храму, відібрав і підготував робітників, надихнув начальників і простий народ Ізраїлю, встановив розпорядок служіння в майбутньому храмі, зібрав гроші і нарешті наказав Соломону, щоб той безпосередньо почав будівництво. І ось у другій книзі Хронік Соломон починає будувати. Ми з вами бачили, друзі, що перша книга Хронік цілком присвячена Давиду. Починається вона з докладного викладу довгих родоводів. З часів Адама і до днів Давида народилося чимало людей. Для чого наводяться всі ці родоводи? Для того, щоб привести нас до Давида. Чому саме до Давида? Тому що саме Давид приведе нас до Христа, до Нового Заповіту, а перший вірш першого розділу Євангелія від Матвія відкриється такими словами. «Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового». Ось для чого потрібен був цей родовід. Підкреслюю ще раз. З книг Хронік ми довідаємося про точку зору Бога на події, що відбуваються. А в книгах Самуїлових та царів ми знайомилися з точкою зору людини. Це, звичайно, не означає, що вони не богонатхненні. Бог нам дає можливість дізнатися про точку зору людини і лише потім про божественну точку зору. Ми бачимо, що вся увага Бога зосереджена на Давиді. А на чому Давид зосередив усю свою увагу? На будівництві храму для Бога. Читаючи другу книгу Хронік, ми знайдемо, що вона охоплює дві головні теми. Перша – це будівництво храму, а друга – відродження. Хронологічно ця книга розглядає той самий історичний період, що і книга царів, однак центр уваги в ній трохи зміщений. Перші 9 розділів присвячені царюванню Соломона. 6 із них присвячені будуванню храму. Коли люди думають про Соломона, вони насамперед, звичайно, згадують незліченну кількість його дружин. Безперечно, досягнення дуже ефектне, але не це приваблює Бога і не в цьому була його воля. Насправді багатожонство Соломона було проти волі Божої, і воно стало однією з тих обставин, що зрештою призвели до розпаду царства. І не говоріть мені, що Соломону все зійшло з рук, тому що насправді це не так. Гріх завжди спричиняє покарання. Неважливо, хто зробив цей гріх, покарання обов'язково буде. Отже, перша по важливості тема другої книги Хронік – це будівництво Соломоном храму. Бог, вважаючи, що це дуже важливо, надихнув автора на те, щоб присвятити цій темі аж 6 розділів. У період історії, що розглядається з 10 розділу і до кінця книги, царство ізраїльське розділене. У книгах царів ми вже читали, що після поділу на чолі царства стояло багато царів, більшість з яких були не дуже приємними людьми. Ми вже довідалися, що в Ізраїлі в Північному царстві виявляється, не було жодного праведного царя. Тому в книгах Хронік Ізраїль не відіграє ніякої ролі. Вся увага прикута до Юдеї і до роду Давида. Доля Юдеї була, як бачимо, нелегкою, і її царі теж непрості люди. Серед них, однак, було 5 воістину видатних особистостей – Аса, Йосафат, Йоаш, Єзекія та Йосія. Саме завдяки цим царям народ пережив духовне відродження. Бог надає відродженню величезного значення, і в нашому огляді другої книги Хронік ми також приділимо цій темі чимало часу. Багато років тому я входив до групи пасторів, що молилися за відродження. Зрештою, я залишив цю групу, тому що мені не подобався їх загальний настрій. Там вважали, що якщо багато молитися, то Бог обов'язково пошле відродження. Дозвольте вам зауважити, що Бог вище усього і усіх. Нам не дано змусити Бога зробити щонебудь. У Бога є план, і Він його не змінить ні через вас, ні через мене. Це ми повинні йти з ним у ногу, підкорятися Богу. Знаєте, воля Божа виходить з вічності. Вона проходить через минулі сторіччя до сьогодення, а потім уже через майбутні сторіччя знову йде у вічність. І Богові залишається тільки пожаліти ту людину, що забіжить наперед і потрапить під важкі колеса Божих намірів, під нещадні залізні колеса. Вони розчавлять кожного, друзі мої. Тут хтось обов'язково заявить, що йому все це не подобається. Але дозвольте вам знову зауважити, що ми усі лише творіння. А творіння не можуть змушувати Бога робити щонебудь. Це Бог намагається змусити нас з вами виконувати Його волю. Ось у цьому-то і криється найбільша проблема. Ми намагаємося поставити усе з ніг на голову. Бог зовсім не повинен коритися нам. Це ми самі повинні коритися Йому. Ви, можливо, запитаєте, а хіба Бог сам не хоче послати нам відродження? Звичайно, хоче. А хіба не ми повинні виконувати Його умови? Звичайно, ми. Але ми з великим небажанням їх виконуємо. Цікаво відзначити, що духовне відродження, що мало місце в наші дні, прийшло зовсім не від красномовних богословів і не з церков, що стоять за цими богословами. У церкві сьогодні взагалі немає духовного відродження. Багато церков сьогодні, на жаль, просто мертві. Немає відродження і в середовищі розумних богословів, чиї роботи я вже втомився читати. У них на все є відповіді, але в них немає духовного відродження. Сучасні богословські семінарії та християнські університети проводять величезну кількість богословських досліджень, і професори та викладачі, що там працюють, дуже плідні. У них накопичений великий досвід роботи, за ними авторитет і знання. Так, авторитету у них дійсно багато, а от учинків вони не роблять ніяких. Чесно кажучи, я не дуже вірю навіть у те, що в них є авторитет і великі знання. Дозвольте ще раз сказати вам, друзі мої, що в першу чергу ми повинні вчитися слухняності і виконанню волі Божої. Нам варто навчитися підходити до Нього впритул, припадаючи до підніжжя Його престолу. Ми знаємо, що в історії були люди, і серед них навіть царі, яких Бог чудовим чином використовував, тому що вони з радістю приймали Божі накази і повеління і не прагнули підмінювати їх своїми власними. І я впевнений, що головною перешкодою на шляху духовного відродження часто є ми самі. Я думаю, ми самі є головною перепоною до духовного відродження. Нам необхідно самим відродитися. Можливо, зараз у вашій голові з'явилася думка: та він революціонер. Друзі мої, я став революціонером з тих самих пір, як розпочав своє служіння. Однак мене ніхто не слухає. З самого початку я повторюю, що неможливо домогтися відродження, слухаючи те, що говорять богослови. Адже для справжнього відродження необхідно слухати Слово Боже. Ось чому я завжди прагну внести Слово Боже. Повинен зізнатися, що в мене були колись далекоглядні ідеї та плани. Але зараз я впевнився, що ті плани, над якими я працював, Богові так і не знадобилися. Більше того, я починаю підозрювати, що якби Бог пішов моїм шляхом, то ніякого б відродження точно не було б. Як сказано у 6-му вірші 4-го розділу книги пророка Захарії: «Не силою і не міццю, але тільки моїм духом, говорить Господь Саваоф». Ось у чому справа, друзі. Не розумом і не силою, але Духом Святим. І з'ясовується, що навчитися цьому не так просто. Отже, друзі, вся увага другої книги Хронік зосереджена на царях з роду Давидового. Серед них особлива увага надається 5 царям, за царювання яких наставало відродження, відновлення і здійснювалися духовні перетворення. Завершується друга книга Хронік повелінням Кіра, який відпустив євреїв на волю після 70 років полону. Про сам полон у книзі нічого не говориться. Я ще раз нагадаю вам, друзі, що історія викладається тут з погляду Бога. А виходить, у планах Бога ці 70 років були свого роду тайм-аутом. тобто часом, який народу ізраїльському не був зарахований. Давайте тепер безпосередньо звернемося до вивчення першого розділу, в якому ми прочитаємо про те, як Соломон стає царем і молиться про мудрість. Почнемо з першого вірша. «І зміцнився Соломон, син Давидів, над царством своїм, а Господь, Бог його, був із ним та високо звеличив його». Згадайте, як одного разу я звернув вашу увагу на те, що Давид, скоріше за все, не вибирав Соломона. Давид узагалі не хотів, щоб Соломон ставав царем. Соломона вибрав Бог. Давид вибрав би того, хто повстав проти нього, а саме Авесалома. Давид був вражений, коли довідався про смерть Авесалома. Згадайте, як він наказував усім начальникам свого війська подбати про те, щоб ніхто і пальцем не торкнувся Авесалома. Давид готовий був пожертвувати чим завгодно заради свого сина. Він любив Авесалома. Я впевнений, що Авесалом мав багато в чому характер і темперамент Давида. Він узагалі був на нього дуже схожий. І проте Бог вибрав не його. Бог вибрав Соломона, і Бог поблагословить Соломона. Звичайно, Бог вибирає для служіння слабких людей світу цього, тому Бог вибрав Соломона. Сила Бога проявляється в слабкості людини. Давид був великою людиною, а Соломон був молодий і слабкий. Але Бог усе одно використовує Соломона для будівництва храму. Тут сказано: «І зміцнився Соломон, син Давидів, над царством своїм, а Господь, Бог його, був із ним та високо звеличив його». При Соломоні розквіт царства досягне свого апогею. Але ж саме Давид заклав фундамент цього царства. Далі сказано: «А Господь, Бог його, був із ним та високо звеличив його». Який милостивий наш Бог! Ми з вами прочитаємо і про те, як Соломон не послухається Бога. Тому настане день, коли Бог відкине Соломона і розділить царство ізраїльське. Винним у цьому буде Соломон. І Бог не розділив царство за життя Соломона тільки через Давида. Читаємо другий вірш. «І сказав Соломон до всього Ізраїля, до тисячників та сотників, і до суддів, і до всіх начальників, до всього Ізраїля, до голів батьківських родів». Отже, Соломон збирає всіх начальників ізраїльських. Читаємо третій вірш. «І пішли Соломон та весь збір із ним до пагірка, що в Гівоні, бо там була скинія Божого заповіту, яку зробив Моїсей, раб Господній у пустині». Скинія розташовувалася в Гівоні. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що Давид переніс ковчег до Єрусалиму, і зараз ковчег знаходиться там, у наметі. Але звернутися прямо до Бога, як раніше, не можна було, адже шлях до Бога лежав через скинію, тому що там знаходився мідний жертівник, який був символом Христа. Щоб звернутися до Бога, потрібно було спочатку підійти до жертівника. Ми з вами повинні приходити до Бога так само. Сьогодні поширена думка, що будь-яка людина за будь-яких обставин може примчатися і стати перед Богом, який завжди готовий її уважно вислухати. Але Біблія вчить, що Господь не завжди чує наші молитви. Послухайте, що написав апостол Петро у 12-му вірші 3-го розділу свого першого послання. «Бо очі Господні до праведних, а вуха його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе». Бог ніколи не обіцяв, що буде слухати молитви тих, хто робить зло. Я впевнений, що грішник може молитися Богові тільки однією молитвою, звертаючись до Нього і валаючи про милість через хрест Ісуса. Якщо ви хочете прийти до Бога, ви повинні прийти до Нього через хрест Христовий. Але що ж робить Соломон? Він скликає всіх начальників народу ізраїльського і веде їх до Гівону, де знаходяться скинія і мідний жертівник. На початку свого правління Соломон чинить дуже розумно. Читаємо 4 та 5 вірші. «Але Божого ковчега Давид переніс із Кір'яти Аріму туди, де приготовив йому місце Давид, бо він поставив йому скинію в Єрусалимі. А мідяного жертівника, що зробив був Веселеїл, син Урії, син Херувого, він поставив перед скинією Господньою, і звертався до нього Соломон та збір. Шлях до Бога лежить через мідний жертівник. Через один тільки ковчег ізраїльтяни потрапити до Бога не могли. Іншими словами, нам не дано відразу потрапити до Бога. Шлях до нього лежить через хрест, і іншого шляху немає. Шостий вірш. І зійшов Соломон туди перед Господнє лице, на мідяний жертівник, що належав до скинії заповіту, і приніс на ньому 1000 цілопалень. Як бачимо, жертв вони не шкодують. І ми переконаємося, що протягом усього правління Соломона Богові приносилося багато жертов. Читаємо вірші з 7 по 9. Тієї ночі явився Бог Соломонові та й сказав йому: «Зажадай, чого дати тобі». І сказав Соломон до Бога: «Ти зробив був велику милість з батьком моїм Давидом і настановив царем мене замість нього. Тепер, Господи Боже, нехай буде виповнене слово Твоє до батька мого Давида, бо Ти настановив мене царем над народом численним, як порох землі». Бог виконав свою обіцянку, яку Він дав не тільки Давиду, але й Аврааму. «Потомство Твоє буде як порох земний, перерахувати його буде неможливо». Читаємо 10-й вірш. «Дай тепер мені мудрість та знання, щоб умів я виходити і входити перед цим народом, бо хто зможе судити цей великий твій народ?» Люди хвалять Соломона, захоплюючись його розумом, адже він попросив у Бога мудрості. Бог оцінив його прохання. Але відкіля в Соломона з'явилося бажання просити саме мудрості. У 7, 8 та в 11 і 12 віршах 22 розділу першої книги Хронік ми з вами читали. «І сказав Давид до Соломона: Сину мій, я мав на своєму серці вибудувати храм для ймення Господа, Бога мого. Та було про мене Господнє слово, кажучи: безліч крови пролив ти, та війни великі провадив. Не збудуєш ти храма для мого ймення, бо багато крови пролив ти на землю перед лицем моїм. Тепер, сину мій, нехай Господь буде з тобою і буде щастити тобі, і збудуєш ти дім для Господа Бога свого, як говорив він про тебе. Тільки нехай дасть тобі Господь розум та розважність, і нехай поставить тебе над Ізраїлем, і ти будеш стерегти закон Господа Бога свого». Соломон, принаймні, почув і прислухався до того, що сказав йому батько. Коли Давид сказав: «Тільки нехай дасть тобі Господь розум та розважність», Соломон запам'ятав ці слова. І коли Господь запитав: «Зажадай, чого дати тобі?», Соломон відповів: «Дай тепер мені мудрість та знання». І Бог віддасть Соломону належне за такі слова. Читаємо 11 та 12 вірші. «І сказав Бог до Соломона: за те, що оце було на серці твоїм, і ти не жадав багатства, маєтків та слави, ані душі ворогів твоїх, а також довгих днів не жадав ти, а жадав для себе мудрости та знання, щоб судити народ мій, над яким я настановив тебе царем, то дасться тобі мудрість та знання, а багатство і маєтки та славу я дам тобі такі, яких не було між царями перед тобою, і по тобі не буде таких». Бог виконує прохання Соломона про мудрість, а також дає йому інші благословення. Я хочу, однак, друзі, щоб ви звернули увагу от на що. Мудрість Соломону потрібна була, щоб успішно керувати народом. Соломон не просить духовної проникливості, духовної мудрості. І ми з вами ще переконаємося, що Соломону в житті дійсно не вистачало духовної проникливості. Йому дано було від Бога мудрість, щоб керувати народом. Але мудрості, за допомогою якої Соломон міг би правильно розпоряджатися своїм власним життям, у нього не вистачало. Не завжди і у нашому житті все відбувається так, як потрібно, і провиною цьому завжди є ми самі. Тож давайте будемо уважні до тихого голосу Божого. На цій оптимістичній ноті я хочу закінчити наше сьогоднішнє вивчення. До нових зустрічей в ефірі, і нехай усіх вас рясно благословить Господь.